Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de marți 3 octombrie, vă spun
Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Curtea de apel a hotărât că politicianul Eduard Mușuc, acuzat de infracțiuni financiare, va rămâne în arest.
Ucraina a scumpit curentul electric livrat Moldovei, dar guvernul moldovean spune că majorarea este mică și nu va influența tarifele interne.
Politicienii de la Chișinău comentează în contradictoriu tensiunile ruso-georgiene.
În autonomia găgăuză începe mâine înregistrarea candidaților pentru alegerea noului Bașcan.
Ecologiștii moldoveni caută finanțare externă pentru curățarea celor 3.000 de râuri și râulețe din Moldova.
Iar directori de școală, părinți și psihologi caută căi să-i dezvețe pe copii să se joace la computer.
Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi ascultați buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Un avion de pasageri care zbura de la Tirana spre Istanbul a fost deturnat deasupra Greciei și obligat să aterizeze în Italia, la Brindisi. Aeronava a companiei Turkish Airlines, cu 107 pasageri la bord, a fost deturnată de doi turci. Motivele nu sunt însă clare. Inițial s-a relatat că ei au deturnat avionul în semn de protest împotriva apropiatei vizite a Papei în Turcia. Potrivit unor relatări de ultimă oră, cei doi s-au predat și au cerut azil politic în Italia, iar pasagerii și echipajul au început să părăsească avionul. Republica Moldova a promis Consiliului Europei că în elaborarea noilor legi cerute de standardele europene va acorda și mai multă atenție combaterii corupției. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Moldovean, Marian Lupu, cu ocazia unei întâlniri avută la Strasbourg cu președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, și cu secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis. La aceeași întrevedere s-a anunțat că adunarea parlamentară va discuta progresele făcute de Moldova pe calea reformelor în februarie anul viitor. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a anunțat că țara sa nu va ridica blocada asupra legăturilor poștale și de transport cu Georgia. Măsurile au fost impuse după arestarea de către autoritățile georgiene a unor ofițeri ruși sub acuzația de spionaj. Luni, Georgia i-a predat pe cei patru Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, dar Sergei Lavrov a insistat astăzi că restricțiile rămân în vigoare.
Măsurile luate pentru restrângerea legăturilor de transport și poștale cu Georgia au ca scop stoparea circulației ilegale a unor mari sume de bani din Rusia spre Georgia, a spus șeful diplomației ruse. Ridicarea blocadei economice asupra Georgiei a fost cerută și de Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner. Coreea de Nord a anunțat că va efectua un test nuclear, dar nu a spus când. Ministerul de Externe de la Phenian susține că testul ar fi necesar pentru verificarea capacității de apărare a Coreei Comuniste în fața amenințărilor americane. În replică, Ministerul de Externe al Japoniei a calificat anunțul nord-corean drept o greșeală de neiertat, iar Coreea de Sud și-a luat măsuri de securitate suplimentare. La Washington, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că testul nuclear corean ar echivala cu o amenințare iresponsabilă pentru pace și stabilitate în Asia și în lume. Rusia și Kazahstanul au pus bazele unei firme mixte de condensare a gazelor naturale în regiunea Orenburg din sudul Siberiei. Acordul a fost semnat în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin în orașul Uralsk din Kazahstan. În noua firmă vor avea greutate egală firma rusă Gazprom și concernul național kazah al petrolului și gazelor. Evenimentul a fost salutat de președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev.
Pervie Kazahstan вкладывает
Este prima dată când Kazahstanul investește bani grei în economia rusă, iar Rusia ne permite să cumpărăm instalații la rafineria de gaze din Orenburg, a spus liderul Kazahstanului. Cu ocazia celei de-a 16-a aniversare a reunificării Germaniei, cancelarul Angela Merkel și-a îndemnat compatrioții să regăsească optimismul primelor zile de unitate. Într-un discurs rostit la Kiel, Merkel a spus că o dovadă a succesului unificării ar fi chiar ea însăși, o femeie din Germania de Est ajunsă cancelar al întregii Republici Federale. Germania de Est, socialistă, și-a încheiat existența la 3 octombrie 1990, la mai puțin de un an după căderea zidului de la Berlin.
Doi savanți americani, John Mather și George Smoot, au câștigat premiul Nobel pentru fizică. Anunțând numele laureaților, Academia de Știință a Suediei a spus că munca lor a ajutat la înțelegerea originii galaxiilor și stelelor. După anunț, John Mather a făcut o declarație agenției Reuters.
I was just delighted and really pleased because this is.
Sunt încântat că am câștigat și sunt bucuros mai ales pentru că e vorba de cercetări pe care le-am făcut cu mult timp în urmă și care, iată, s-au dovedit foarte, foarte importante, a spus savantul american.
Ați ascultat știrile la Europa Liberă, redactate și prezentate de Mircea Țicudean. Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Politicianul Eduard Mușuc, vicepreședintele Partidului Social Democrat din Moldova, acuzat de infracțiuni financiare, va rămâne în arestul poliției. Curtea de apel a respins cererea avocaților ca Mușuc să fie cercetat în stare de libertate. Actualul mandat de arestare expiră peste 5 zile, dar Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a anunțat că va solicita prelungirea lui. În timp ce anchetatorii centrului susțin că Eduard Mușuc și tatăl acestuia și-ar fi însușit ilegal milioane de lei, colegii de partid și avocații lor spun că este un proces politic la comanda puterii, relatează Elena Cioina.
Vicepreședintele Partidului Social-Democrat, Eduard Mușuc, este acuzat că împreună cu tatăl său, Ion, și-ar fi însușit ilegal peste 2 milioane de lei prin aplicarea unei scheme de afaceri calificate de anchetator drept criminală. Potrivit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice, care a instrumentat dosarul, cei doi membri ai familiei Mușuc, în calitatea lor de conducători ai societăților pe acțiuni Telecom Holding și Megadat.com, ar fi câștigat bani după ce au pus în gaj la una din băncile din Chișinău un imobil. Judecătoria sectorului Buicani a anunțat că îi va prezenta lui Eduard Mușuc învinuirea peste 3 zile, adică pe 6 octombrie. De ce era nevoie ca pe durata cercetării Eduard Mușuc să rămână în arest? Îl întrebasem noi anterior pe purtătorul de cuvânt al centrului, Eugen Vițu.
Au fost mai multe motive concludente. Fiind continuată urmărire penală după efectuarea acțiunilor cu Eduard Mușuc, a fost audiat și un martor care a declarat că în perioada pregătirii și comiterii infracțiunii a fost amenințat de către Ion Mușuc și Eduard Mușuc. Apariția acestei circumstanțe noi a stat la baza propunerii organului de urmărire penală de a prezenta judecătorului de instrucțiune de mers privind arestarea lui Eduard Mușuc.
Avocatul președintelui PSDM, Ghenadie Tatar, susține însă că nici măcar procuratura n-a reușit să fundamenteze în demersul său caracterul ilegal al afacerii care îi se incriminează lui Eduard Mușuc. Apărarea susține că proprietatea pe care, potrivit anchetei, și-ar fi însușit-o Eduard Mușuc a fost procurată de compania Megadat.com în baza unui contract de vânzare-cumpărare perfect legal, care n-a fost ulterior contestat în vreo instanță pe durata celor 4 ani care au trecut din momentul realizării acestei afaceri. N-a făcut-o nici vânzătorul, dar nici cumpărătorul.
Adică ilegalitatea acestei tranzacții nu și-a găsit locul nici în demersul procuraturii, nici în explicațiile verbale pe care le-am primit. Din această cauză, eu, ca jurist, calific aceste acțiuni ca profanare juridică. Există așa o noțiune, cuprinsă în materialele dosarului penal, iar dosarul ca atare este un paravan pentru o represiune de natură politică.
Eduard Mușuc a fost arestat vinerea trecută pe 28 septembrie după ce a fost citat la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției pentru a fi interogat în dosarul în care el și tatăl său sunt citați ca principalii acuzați. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
În autonomia găgăuză începe mâine perioada electorală pentru alegerea unui nou bașcan, guvernatorul Găgăuziei. De mâine, cei care doresc să candideze se pot înscrie la comisia electorală de la Comrat. Până acum au anunțat că vor candida mai multe persoane, între care actualul bașcan, Gheorghe Tabunșcic, și procurorul general adjunct al Moldovei, Alexandre Soianoglu, ambii considerați a fi candidații sprijiniți de puterea de la Chișinău.
Dar cel mai important candidat din partea opoziției locale Găgăuze, veți afla imediat despre cine este vorba, susține că la Comrat au avut loc deja încălcări ale normelor electorale chiar înainte de începutul campaniei pentru alegerile de pe 3 decembrie, relatează Lina Grâu.
Președintele mișcării obștește din aia Găgăuzia, Găgăuzia Unită, Mihail Furmuzal, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că este nemulțumit de componența Comisiei Electorale Locale, în care nu a fost inclus niciun reprezentant al opoziției. Din componența comisiei, aprobată la sfârșitul săptămânii trecute, fac parte doar reprezentanți ai Partidului Comuniștilor. Furmuzal se așteaptă la o campanie electorală inechitabilă și insistă asupra faptului că reprezentanții puterii de la Chișinău nu ar trebui să se implice în aceste alegeri.
Unul din momentele cheie care ne îngrijorează este tipărirea buletinelor, pentru că la alegerile din 2002, acestea au fost tipărite la tipografia șefului stafului lui Gheorghe Tabunșic, iar reprezentanții opoziției nu au fost invitați la acest proces. Nu știm câte buletine au fost tipărite de fapt, cine și cum le-a dus evidența și cum au fost distribuite. Al doilea moment este legat de listele alegătorilor. Adesea, tinerii, care în mare parte constituie electoratul nostru, nu sunt trecuți pe liste și aceștia pleacă de la secția de votare fără să voteze. În plus, vom cere deschiderea secțiilor de vot la Chișinău, precum și în Turcia și Rusia.
Mihail Furmuzal, care este și vicepreședinte al Partidului Popular Republican, ar putea fi contracandidatul cel mai important al actualului bașcan Gheorghe Tabunșic, consideră mai mulți analiști de la Comrat și Chișinău. Tabunșic a venit la putere în urma alegerilor anticipate din 2002 cu sprijinul Partidului Comuniștilor. Conform legislației, funcția de bașcan poate fi deținută de aceeași persoană de două ori consecutiv și analiștii politici cu care am stat de vorbă consideră că Partidul Comuniștilor și de această dată va miza pe Gheorghe Tabunșic. Iată ce spune Igor Munteanu, directorul Institutului pentru dezvoltare și inițiative sociale Viitorul.
Partidul Comuniștilor ar vrea să mizeze pe altcineva, dar nu are alți candidați, iar domnul Tabunșic a avertizat Partidul Comuniștilor că, indiferent de decizia lor, el va candida în alegerile din decembrie. Respectiv, chiar știind că Tabunșic este pierzător pentru că ratingul lui este la pământ, Partidul Comuniștilor nu are altă opțiune decât de a-l sprijini în continuare.
Analistul politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, este de părere că de felul în care se vor desfășura alegerile în Găgăuzerii depinde și atmosfera la alegerile locale din mai 2007 și implicit imaginea Republicii Moldova în fața partenerilor europeni. Igor Boțan.
Dacă alegerile vor fi proaste, Republica Moldova nu va avea nicio scuză să ceară Uniunii Europene negocieri asupra unui nou document care ar avantaja Republica Moldova în relațiile cu Uniunea Europeană. Niciun fel de rapoarte frumoase scrise despre documente adoptate de Parlament, Guvern, Președinție și așa mai departe nu va putea eclipsa în eventualitatea unor alegeri proaste nivelul scăzut de democrație.
Acesta ar trebui să fie un motiv serios pentru ca puterea de la Chișinău să fie interesată să asigure un scrutin democratic în Găgăuzerii, mai consideră Igor Boțan. Din Chișinău, Lina Griu, Radio Europa Liberă.
Vom preciza că reprezentanții puterii de la Chișinău nu au comentat deocamdată acuzațiile politicianului din opoziția găgăuză că ar fi comis abuzuri în campaniile electorale din trecut și că s-ar pregăti de încălcări noi în campania următoare.
Guvernul Republicii Moldova dorește să reducă la jumătate nivelul sărăciei până în anul 2015. Acesta este unul din cele 8 angajamente pe care și le-a asumat în fața Organizației Națiunilor Unite în anul 2000, când Moldova a semnat așa numitul program Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.
Dar guvernul se teme că nu va face față cu forțele proprii și împreună cu reprezentanța ONU la Chișinău a lansat astăzi o campanie pentru a atrage și populația în efortul de îmbunătățire a nivelului de trai. Înainte de toate, autoritățile își propun să popularizeze obiectivele de dezvoltare ale mileniului stabilite de ONU, relatează Valeria Vițu.
Premierul Vasile Tarlev consideră că autoritățile moldovene au anunțat un scop realist, să reducă în jumătate numărul persoanelor sărace și a celor care îndură foame până în 2015. Dar totuși contează pe participarea fiecăruia care este mai interesat decât guvernul să contribuie la soluționarea problemelor ce cauzează sărăcia.
Aspectul sărăciei pentru Moldova el este străin. Gradul de atingere acestor scopuri depinde foarte mult de noi toți împreună. Că unii sunt mulți, tăria crește.
Prezent la ceremonie de lansare a campaniei de promovare a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, Bruno Puiezat, reprezentantul permanent al Organizației Națiunilor Unite, a apreciat eforturile depuse până în prezent de către conducerea Republicii Moldova, dar a îndemnat guvernul să facă față obiectivelor asumate.
Deși obiectivele milenare sunt destul de ambițioase, sperăm că vor fi îndeplinite în timp util de către autorități. Majoritatea țărilor din cele 190 care și-au asumat aceste obiective, au încă foarte multe de făcut și aici trebuie să intervină mai mulți parteneri. Fiecare persoană, fie ele în etate sau tânăr, din oraș sau sat, trebuie să participe activ la soluționarea problemelor existente. Acesta este mesajul campaniei noastre.
Până în 2015, Republica Moldova trebuie să asigure și accesul la educația tuturor copiilor, să promoveze egalitatea dintre femei și bărbați și să reducă mortalitatea maternă. Autoritățile moldovene s-au angajat să reducă în perioada 2002-2015 numărul de oameni cu un venit zilnic sub 2 dolari de la 39% în anul 2002 și la 18% în 2015. Am întrebat-o pe analista economică Nadine Lucian cât de pregătite sunt autoritățile pentru a reduce sărăcia până în 2015.
E posibil ca peste 10 ani jumătate din populație să aibă un venit zilnic de 2,15 dolari. Acest lucru nu e motiv de bucurie, dar e foarte dezolant. Trăim în mijlocul Europei, avem condiții ideale pentru agricultură și totuși 40% din populație suferă de foame extrem, vorbește, după părerea mea, despre o guvernare proastă și extrem de proastă.
Dar ce părere au oamenii despre acest lucru?
Suntem în stat sărac. Salvare că sunt foarte mulți care lucrează peste hotare și vin de acolo resurse. Trebuie să duci un mod de viață foarte, foarte strict.
Cred că depinde nu numai de autorități, dar depinde și de noi, cum vom munci, ce atitudine însăși avem.
În unele ramuri se schimbă pozitiv, în altele se schimbă negativ.
Suntem foarte săraci, sunt foarte mulți oameni hâtri, printre cei de la conducere am în vedere, care au grijă numai de ei. Poporul nu interesează. Pensiile nu cresc, de lucru nu avem și pe zi ce trece este din ce în ce mai scump. Suntem omorâți cu zile, nimic altceva.
Deși autoritățile susțin că în ceea ce privește eradicarea sărăciei, în ultimii ani au fost înregistrate progrese substanțiale, un studiu al Programului de Dezvoltare al Organizației Națiunilor Unite arată că aproape 50% din populația Republicii Moldova continuă să se afle sub pragul sărăciei, care se măsoară în sărăcie absolută și extremă. Experții spun că din categoria celor care îndură sărăcie extremă fac parte oamenii care cheltuie pentru alimentație mai puțin de un dolar pe zi, adică în jur de 10 lei. Atât ar costa bunăoară, o pâine și un pachet de lapte acru. La compartimentul sărăcie absolută sunt trecuți cei care își permit să cumpere nu doar produse alimentare, ci și alte bunuri, cum ar fi detergent și lucruri de primă necesitate. Hainele sunt pentru aceste persoane un lux nepermis. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă majorare s-a anunțat pentru 1 octombrie. Ucraina a mărit prețul energiei electrice livrate Moldovei, dar știrea bună este că de data aceasta majorarea nu va influența tarifele interne. Este ceea ce a declarat Europei Libere ministrul Industriei și Infrastructurii Vladimir Antosi. Tarifele interne la curent vor rămâne neschimbate, a spus el, pentru că Ucraina a mărit prețul foarte puțin, doar cu aproximativ 1 eurocent și jumătate pe kilowattoră. Și tariful rămâne oricum sub și acest preț dat plătit de Moldova pentru electricitatea din Ucraina este oricum sub prețul energiei electrice produse în Republica Moldova. Informații exacte aflăm din relatarea Elenei Cioina.
Moldova va cumpăra energie electrică începând cu această lună la prețul de 2,66 de eurocenți pentru un kilowattoră, față de 2,5 eurocenți cu cât cumpăra până în prezent. Ministrul Industriei și Infrastructurii, Vladimir Antosi, a comunicat astăzi presei că un nou contract a fost semnat zilele trecute cu autoritățile de la Kiev și el este valabil până la 31 martie, mai exact până la finisarea sezonului de încălzire. Ministrul Antosi a explicat că Ucraina a insistat asupra prețului de livrare a curentului către Moldova, pe motiv că prețul acestuia pe piața internă a fost majorat simțitor. Precizăm că Ucraina a solicitat anterior Chișinăului un preț de 3 eurocenți pentru un kilowattoră.
Ucraina a cerut 3 cenți, de atâta și există dialog, de atâta există tratativele astea care le ducem. Noi suntem în sistem unic, sincron, lucrăm cu Ucraina. Ucraina tot benefică de unele servicii din partea Moldovei. Tranzităm o bună parte a energiei prin tot teritoriul Moldovei pentru sudul Ucrainei.
Vladimir Antosi a menționat în același timp că tariful energiei electrice pentru consumatori nu va fi majorat cel puțin până când va expira contractul cu Ucraina, adică până la 31 martie 2017. Ministrul a adăugat că în prezent Moldova negociază condițiile de livrare cu alți furnizori de energie electrică pentru a asigura o rezervă de curent pentru situații excepționale.
Acum aducem tratative cu partea română și cu centrala de la Cuciurgan de a avea energie de rezervă. Cred că în zilele apropiate vom avea un contract. E clar că cu un preț mai ridicat, merg tratativele, ele foarte greu. Noi, la ziua de azi, contractul care îl avem, 100% suntem îndestulați cu energie. Dar în caz de forț major, toată această cantitate poate fi contractată cu alți furnizori de energie.
Republica Moldova va importa în acest an din Ucraina peste 1 miliard 600 de milioane de kilowatts de energie electrică. Solicitați de Europa Liberă, factor decizional de la compania Union Fenosa, deținătoarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în zona de sud și centru, ne-au spus că întreprinderea achiziționează din Ucraina 70% din necesarul de energie electrică. Restul de 30% revin producătorilor locali. Ei au precizat că majorarea prețului la energia achiziționată din Ucraina ar trebui să se reflecte direct în tariful pentru consumatorii finali, așa precum prevăd metodologiile și reglementările din domeniu. Administrația Union Fenosa nu a precizat însă dacă va cere sau nu o majorare simetrică a tarifului pentru consumatori. Unii analiști economici nu exclud că în urma majorării prețului la gaz, centralele electrice cu termoficare locale vor revendica majorarea prețului de livrare a energiei electrice către rețelele de distribuție. Această posibilă majorare, precizează experții, ar putea să fie direct proporțională cu anunțata creștere a prețului la gaz. Centralele locale ar putea de asemenea să solicite Agenției Naționale pentru Reglementări Energetică un tarif mai mare și la energia termică, începând cu actualul sezon de încălzire. Precizăm că CET-urile sunt printre cei mai mari datornici față de întreprinderea Moldova Gaz și datoriile lor se ridică la aproximativ 1 miliard de lei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Autoritățile moldovene se află în căutarea unor donatori internaționali care să finanțeze un proiect ecologic de mare amploare, anume curățarea celor aproximativ 3.000 de râuri și râulețe din Moldova de nutrienți, o substanță nocivă care există în gunoiul provenit de la animalele domestice. Ministerul Ecologiei a făcut anunțul cu ocazia unei conferințe regionale la Chișinău, unde ecologiști din mai multe țări discută despre cum poate fi redusă poluarea cu nutrienți a Dunării și Mării Negre.
Corespondenta noastră, Elena Moldoveanu, a aflat însă, participând la această conferință, că autoritățile ecologice moldovene nu au reușit să curețe de gunoaie nici măcar un singur râuleț, în ciuda eforturilor pe care le-au depus în ultimii 3 ani.
Cu numai 3 ani în urmă, râul Lăpușnița, care se revarsă direct în fluviul Prut, era plin de deșeuri, povestește primarul de Pașcani, Constantin Cornic. El spune că astăzi situația s-a îmbunătățit vizibil, însă mai e cale lungă până sătenii se vor obișnui să adune gunoiul în locurile speciale.
E o problemă mare. Fiecare gunoiul de grajdă s-a deprins că s-ar pui grămadă, în o grajdă s-ar duc direct la cota lui mică, nu s-ar depoziteze la platformă.
Satul Pașcan este una din cele 11 localități din raioanele Hâncești și Leova, în care s-a pus în aplicare proiectul pilot de reducere a poluării cu nutrienți. Managerul proiectului Controlul Poluării în Agricultură, Alexandru Jolonkovski, este și el de părere că apa râului Lăpușnița ar fi mult mai curată dacă localnicii ar renunța la tradiția patriarhală de a stoca deșeurile în curte sau pe malul râurilor.
Cu mentalitatea trebuie să lucrăm. Fermerii de timpuri care erau ale colhozorilor s-au transferat în sate. Și aceste deșeuri organice provoacă o gravă afectare a mediului, a calității vieții omului.
În localitățile de pe malul Lăpușniței au fost construite peste 150 de platforme de stocare a gunoiului și au fost realizate lucrări de stopare a eroziunii solului. Fondul Ecologic Global și Banca Mondială au alocat peste 10 milioane de dolari pentru acest program. Autoritățile împreună cu ecologiștii speră să obțină donații străine ca să poată aplica proiectul de depoluare în întreaga țară, spune ministrul Ecologiei și Resurselor Naturale Constantin Mihăilescu.
Era foarte important ca să explicăm cum se face agricultura modernă. Iată acea agricultură ecologică spre care râvnim cu toții. E foarte simplu să produci standarde sau să elaborezi legi noi, dar dacă segmentul fermierului nu este pregătit, vor suferi eșec.
Potrivit estimărilor ministrului Mihăilescu, în fiecare an în Moldova sunt stocate câteva milioane de deșeuri organice în locuri nepotrivite. Anume, aceste deșeuri devin principala sursă de poluare cu nitrați a celor 3.000 de râulețe din țară, susține Ale Cureniță, liderul mișcării ecologiste din Moldova.
Nu există nicăieri în Moldova un loc unde noi să spunem că aceste râulețe sunt curate. Râul Lăpușnița, care are în jur de 70 de kilometri, trebuie să ofere Moldovei o altă concepție. Câte ceva s-a făcut? Mult nu, fiindcă tradițiile sunt atât de adânci, atitudinea oamenilor este atât de conservatoare încât este foarte greu să schimb. Există obstacole de mentalitate, de administrare, de organizare, de funcționare.
Cercetătorii și ecologiști adunați la conferința de la Chișinău discută proiecte de depoluare a Dunării și Mării Negre care ar putea fi aplicate și în alte regiuni. Experții locali consideră că Republica Moldova este un poligon ideal de testare a unor proiecte care ar ținti nu doar îmbunătățirea calității mediului, dar și mobilizarea civică a societății în tranziție spre standardele europene. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Primăria Chișinăului, mai mulți directori de școală și psihologi sunt îngrijorați de influența negativă a internetului asupra copiilor. Ei spun că internetul este bun, dar trebuie folosit cu măsură și doar pentru scopuri educative, nu pentru jocuri, mai ales jocuri violente, așa cum fac majoritatea copiilor odată ce capătă acces la internet.
Participanții la o conferință care a avut loc la Chișinău astăzi și-au propus să-i apere pe copii de vârstă adolescentină, 10-14 ani, de capcanele internetului, relatează Violica Zaharia.
În Republica Moldova nu au fost realizate deocamdată studii referitoare la dependența psihomorală pe care o creează la copii și adolescenți jocurile video și utilizarea excesivă a internetului. Experții locali operează cu cercetări de împrumut și observații proprii, care arată că această dependență are consecințe profunde asupra dezvoltării copiilor. Evadarea într-o lume virtuală poate crea, în cel mai rău caz, de la depresii profunde până la suicid. Această concluzie îi aparține Angelei Cojocaru, expert național în problema reformelor administrației publice centrale.
Dependența aceasta este identificată la nivel inconștient de către psihologi, în egală măsură ca o dependență de droguri, dependență de alcool și dependență de tutun. Cercetătorii americani deja au trecut la modul în care ei tratează această dependență cu aceleși substanțe farmaceutice care tratează dependența de droguri și de alcool.
Psihologii din cadrul Direcțiilor Municipale de Protecție a Copiilor, care s-au convocat astăzi la un seminar în problema dependenței copiilor de jocuri, consideră utile jocurile educative și cu mesaj pozitiv, dar le resping pe cele care propagă violența și non-valorile. De asemenea, spun psihologii, copiii se expun pericolelor atunci când comunică online și oferă astfel unor persoane necunoscute date personale. Drept soluție, specialiștii propun organizarea unor campanii de informare a părinților și profesorilor care ar trebui să le ofere copiilor activități alternative. De asemenea, părinții ar trebui să-și supravegheze copiii, precum și să învețe cum să utilizeze corect resursele internet. Am discutat cu un elev de 11 ani din Chișinău, Ilia, care are calculator acasă și spune că se joacă doar câte o oră pe zi din cauza că nu are acces la internet. Îi plac jocurile în care...
Pot împușca, omorâ. La bibliotecă nu merg, nu-mi place să citesc. Dacă mi-o cer profesorii, da, altfel nu mă duc.
Un alt elev de 15 ani, Vlad, spune că are un calculator acasă, însă merge și la internet club.
Acasă singur și nu-i prea interesant, dar aici este mult și mai interesant.
Vlad spune că nu se simte dependent de calculator.
Eu nu sunt dependent de jocuri.
Deci ai putea renunța ușor.
Da, în orice moment.
Am stat de vorbă cu directorul adjunct al Bibliotecii Naționale pentru Copii, Ion Creangă, Eugenia Bejan. Ea este de acord cu psihologii care spun că există deja dependență de calculator în mediul copiilor. De aceea susține Eugenia Bejan.
Accesul la computer trebuie să fie supravegheat. Copilul să fie supravegheat în familie, dacă are computer, și în locurile publice unde se oferă acces la computere și la internet. Să nu vedem doar pericolul în computer, să vedem computerul ca un instrument, ca o sursă de informație și să-i ghidăm pe copii cum să le utilizeze eficient.
I-am întrebat pe câțiva elevi întâlniți la bibliotecă dacă utilizează și calculatorul ca să-și facă temele. Iată ce ne-a spus Teodora Badâr, elevă în clasa a 5-a la liceul Gheorghe Asachi din Chișinău.
Încep să uit cartea, prima literă din carte am învățat-o. Însă îmi place foarte mult să vin la bibliotecă, să citesc. Chiar astăzi am făcut o compunere, însă oricum încerc să caut și pe internet. Spre exemplu, într-o zi am dorit să caut ceva pe internet și n-am găsit însă răspunsul. Am venit aici la bibliotecă, doamna Tamila. M-a ajutat foarte mult cu enciclopedia.
A spus Teodora Badâr, elevă la liceul Gheorghe Asachi din Chișinău. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Rusia contraatacă în Georgia cu sancțiuni economice și cum comentează politicienii de la Chișinău tensiunile ruso-georgiene?